Karpatskou. Kolony zasahují na 3. kilometr D8.
Věda plus.
Těžký průběh COVID-19 znamená pro pacienty riziko nejméně na dlouhé měsíce. Nová studie ukazuje, že i rok od prvního testu mají tito lidé vyšší riziko, že zemřou. Konkrétní příčiny ale vědci nezkoumali. Do studie se začetl Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který nás teď seznámí s jejími výsledky. Dobrý podvečer.
Hezký podvečer.
Jakube, co přesně tedy vědci zkoumali?
Tým se zabýval tím, v jakém stavu jsou lidé, kteří si prošli hospitalizací s COVID-19 rok od prvního pozitivního testu ve srovnání s lidmi, kteří se koronavirem nenakazili nebo měli jenom lehký průběh. A ten rozdíl je opravdu velmi významný. Když vezmeme produktivní věk, řekněme od 18 do 65 let, tak tam je riziko úmrtí o 233%, čili dvojnásobně vyšší, než by bylo normálně. To se tady týká těch lidí, kteří měli těžký průběh a pak se vyléčili. Tým z Floridské univerzity to zkoumal na datech z loňska. Bylo tam jenom asi 180 hospitalizovaných, porovnávali to s podobně velkým počtem lehce nakažených a s 13 000 nenakaženými pacienty nemocnic.
No a na co tihleti lidé tady umírají?
Tam jsou ta data skutečně zajímavá, protože se ukazuje, že většina z těch, kteří zemřeli tedy po tom vyléčení, tak zemřeli na něco jiného než na typické komplikace spojené s covidem, tedy na poškozené plíce nebo na problémy se srdcem. To, že je to tedy jiné, není podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd až tak velké překvapení.
To se ví, že prostě ten covid zasahuje i mnoho jiných orgánů a že tam ten dlouhý covid, který se projevuje i leckde jinde.
Samotný Hořejší tedy studii prostudoval a má k těm datům určité výhrady.
Co se mu na nich nezdá na té studii?
Určité nesrovnalosti vidí profesor Hořejší v samotném vzorku lidí, v tom, jak se tedy ti vážně nemocní s jinými lidmi porovnávali.
Prostě taková ta riziková skupina, která na jedné straně, který to prodělali, a podobná skupina, který to neprodělali. Mně se zdá, že tadyhle to tam asi nebylo ošetřeno dostatečně. Takže ten efekt, který oni tam pozorují, ten je úplně neuvěřitelný, prostě, že to je opravdu vysoká změna v té úmrtnosti, jako až neočekávaně vysoká.
Samotný závěr, tedy že lidé po těžkém covidu mají vyšší riziko úmrtí, podle něj platí, to je tedy vychází z dat dlouhodobých, nejenom tady z těchto. Zda jsou tedy ta přesná čísla, těch 233% pevná, tím si není jistý. On na základě toho našeho rozhovoru oslovil potom i kolegy. Profesor Flegger prohlásil, že ta studie se mu zdá být v pořádku. Data by dokonce podle něj mohla být spíš podhodnocená. A publicista Lukáš Dušek pak zase poukázal na riziko, že lidé s vyšším rizikem těžkého průběhu covidu jsou typicky ti více nemocní a tedy obecně náchylnější k nějakému úmrtí, ať už jakémukoliv.
Autoři v závěru studie vyzdvihují především očkování proti COVID-19. Na jakém základě?
Jak už jsem říkal dříve, ten výzkum sledoval i lidi, kteří byli nakaženi koronavirem, ale měli jenom lehký průběh, a tam se podle závěrů studie úmrtnost nezměnila na rozdíl od těch těžkých případů. I v tomhle ohledu se profesor Hořejší staví tedy na stranu těch autorů studie.
A jenom to potvrzuje to, že co oni tam v té diskuzi taky říkají, že když je teď k dispozici jasný prostředek, jak se tomu do značné míry ubránit, to znamená tím očkováním, tak je opravdu naprostá hloupost, že toho ty lidi nevyužívají.
Připomenu, že COVID-19 může mít, i když ne tak vážné následky, i pro lidi, které nemoc nezasáhne nějakým těžkým průběhem, neskončí třeba někde v nemocnici. Jsou to problémy se spánkem nebo s dechem, postihují až desetinu všech nemocných.
Uzavírá Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
17 hodin, téměř 39 minut. Největším světovým znečišťovatelem v oblasti plastů jsou Spojené státy. Podle webu listu Guardian ročně vyprodukují až 42 milionů metrických tun plastového odpadu. Z toho se 2,2 milionu tun dostane do životního prostředí. Zejména jde o plastové lahve, obaly nebo brčka. List vychází ze zprávy, která míří k federální vládě Spojených států. Nástup levných plastů podle zprávy vytvořil globální záplavu plastového odpadu a recyklační infrastruktura země nedokáže s růstem americké produkce držet krok. My jsme teď ve spojení s radem s Janem Freidingerem z hnutí Greenpeace. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Proč právě Spojené státy jsou tím největším zdrojem plastového odpadu?
A je to především životním stylem ve Spojených státech, kdy jednorázové plasty, ať už se používají jako obaly třeba na jídlo a podobně, jsou skutečně masivně rozvinuté. Takže ten životní styl, ten konzumní životní styl je jedním z hlavních důvodů toho, že Spojené státy jsou tím největším producentem.
Možná je překvapením ta situace, jaká aktuálně panuje v oblasti zpracování plastového odpadu v USA. Proč se nedaří ty plasty dostatečně efektivně recyklovat?
No, to se v podstatě nedaří nikde. A plast má tu nevýhodu, že dřív nebo později se stejně stane odpadem, protože se nedá recyklovat do nekonečna jako jiné materiály, jako sklo nebo hliník. Takže pokud si neuděláte nějaký výrobek s dlouhodobou životností, tak z toho plastu se dřív nebo později stane odpad. A těch plastů je celá řada druhů, zároveň obsahují různá aditiva. Toto recyklaci stěžuje kromě PETu, který je asi nejlépe recyklovatelný, a zároveň po něm poptávka, protože se tam ta recyklace i finančně vyplatí, tak u těch ostatních druhů ještě do nedávna se to nevyplácelo. Teď se trošku situace změnila s nedostatkem plastu, s tím, že máme covid a trošku se přerušily ty odběratelsko-dodatelské vztahy, tak z pohledu té recyklace se to lehce vylepšuje.
Ano. Jak se k produkci plastu a ke zpracování plastového odpadu staví současný americký prezident Joe Biden? Uvědomuje si tento problém?
A já si myslím, že ano. Joe Biden, rozdíl od bývalého prezidenta Trumpa, tu zelenou agendu tlačí daleko výrazněji. Myslím si, že dobrým příkladem a nějakou inspirací pro něj může být i Evropa, která nedávno přijala tu směrnici o jednorázových plastech, teda těch plastech, které jsou jednoduše nahraditelné. To je třeba říci, že plasty nám v mnoha ohledech velmi dobře slouží, ale v mnoha ohledech jsou úplně zbytečné a používáme úplně zbytečně, jako jsou, já nevím, třeba plastové žičky a podobně.
Dají se tedy v tomhletom směru ve Spojených státech očekávat nějaké změny?
Já si myslím, že to je nevyhnutelné, že ten problém s tím plastovým odpadem je skutečně globální. Většina toho plastu ještě končí v oceánech, kde je v podstatě nemožné ty plasty z těch oceánů nějakým způsobem dostat, ale velký problém jsou i mikroplasty, které jsou v půdě, v ovzduší, v jídle, které jíme, v pití, které pijeme, takže ten problém skutečně bopná, je to taková časovaná bomba a to řešení prostě musí dříve nebo později přijít.
Spojené státy ten plastový odpad ještě donedávna vyvážely do Číny, která ale ty dovozy od roku 2018 stopla, tak kam se teď odpad vozí? Co se děje s tím odpadem, který by jinak skončil v Číně?
No, nebude to jen Spojené státy, no, to je Česká republika a Evropská unie. A krátce po tom zákazu dovozu do Číny toho špinavého odpadu nebo těch špinavých plastů, oni stále odebírají ten třeba ten čistý PET, a se začaly ty plasty vozit do okolních zemí, jako je Tajsko, Vietnam a podobně, ale to samozřejmě s nástupem covidu a přerušení té lodní dopravy a do značné míry ustalo. Ty plasty se v mnoha přístavech v Evropě i v Americe hromadily a byly z toho skutečně zajímavé fotografie, obrovské hromady plastů, protože chyběly kapacity na zpracování a nebylo to kam odvést. Takže tohle to ukazuje ten problém toho plastového odpadu v celé nahotě.
Když už jste zmínil právě Českou republiku, tak jak velký problém máme s plastovým odpadem u nás? Daří se Česku s plasty vypořádat lépe třeba než Spojeným státům?
No, myslím si, že ano, je to dáno tím, že přece ta spotřeba těch jednorázových plastů není tak vysoká jako ve Spojených státech, ale obecně máme velký problém s recyklací. A my sice třídíme docela dobře, ale to, že ten plast vytřídíme, ještě neznamená, že ho zrecyklujeme. A v tomhle tom si myslím, že máme jako ještě velké mezery. Bohužel například ta debata o zálohování PET lahví skončila neúspěšně a minulé ministerstvo a vláda nepodpořila zálohovací systém na PET láhve. Já doufám, že ta nová vláda toto změní a ten zálohový systém na PET lahve, ale i třeba na hliníkové plechovky zavede.
Domnívá se Jan Freidinger z hnutí Greenpeace. Děkuji vám za rozhovor a přeju hezký večer. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
17 hodin 44 minuty. Je vytvořený z žabích buněk, vypadá jako mikroskopický Pac-Man nebo možná nakousnutý hrášek a je schopný se sám replikovat. Řeč je o organickém robotovi s názvem Xenobot, kterého vytvořili vědci z několika amerických univerzit. Své výsledky představili tento týden v prestižním vědeckém časopise Amerických akademií věd. Podrobnosti zná Štěpán Sedláček z vědecké redakce. Hezký den.
Dobrý den.
Co to vlastně ten Xenobot je? Jak vypadá?
Takový béžový žmolek, utvořený tedy v laboratoři z kožních buněk získaných z vajíček africké žáby, konkrétně drápatky vodní, které nejsou tedy nijak geneticky upravené, je také zkombinovaný se srdeční svalovou tkání z žabího embrya. Vzhledově bych ho tedy připodobnil k nakouslému smaženému hrášku nebo takovému mozečku, který se pohybuje v Petriho misce ve sladké vodě. Ovšem je opravdu malý, v průměru nemá ani milimetr. Xenoboti jsou tedy poskládaní z několika tisíc buněk. Věci je poprvé představili před necelými 2 lety. Oni jsou schopní tedy samostatného pohybu i jisté sebeopravy. Ve výsledku jde o takové miniaturní biologické stroje, kteří tedy v uvozovkách žijí či fungují po dobu několika týdnů a můžou plnit různé úkoly. Teď jejich tvůrci oznámili, že se xenoboti umějí sami replikovat. Za tím výzkumem stojí badatelé z Vermontské univerzity, Harvardovy univerzity a Tufts University.
Jak toho vědci dosáhli? Jak ta replikace funguje?
No, ono se ukázalo, že když xenoboty dali tedy do misky s dalšími žabými buňkami, tak za určitých podmínek s pomocí takových malých vlásků, přesně řečeno řasinek na povrchu xenobotů, začnou vršit okolní buňky na hromádky a z těch se pak tedy za několik dní stali vlastně samostatní xenoboti, kteří se taky pohybují. Ale tenhle proces zprvu tedy nebyl příliš úspěšný, protože 9 xenobotů vytvořilo 1 či 2 slabší v uvozovkách potomky, ti už ovšem tedy nebyli schopní další replikace. Proto podle jednoho z autorů studie Joshe Bongarda z Vermontské univerzity hledali vhodnější tvar pro takovou sebe replikaci a využili simulace vytvořené umělou inteligencí.
Umělá inteligence přišla s návrhem, který je mnohem schopnější replikace. Vypadá to jako Pac-Man. Je to docela jednoduchý kruhový objekt, do nějž je vyříznutý malý klín. A když se těchto 9 Pac-Manů pohybuje v misce, neúmyslně se jim do úst dostávají buňky. Ty buňky pak tlačí do větších hromádek a z větších hromádek se stávají větší a silnější a rychleji se pohybující děti, z nichž vznikají větší vnoučata a pravnoučata. A s těmito rodičovskými xenoboty navrženými umělou inteligencí jsme se dostali až k prapravnoučatům.
Uvedl Bongard v rozhovoru pro agenturu Reuters s odkazem tedy na postavičku z počítačové hry Pac-Man, kde malá hlavička poliká různé věci v bludišti, asi to znáte. Autoři studie výsledek popsali jako kinematickou autoreplikaci s tím, že tedy nevědí o žádném organismu, který by se tímto způsobem nějak replikoval či reprodukoval.
A jde skutečně o novou formu biologické reprodukce a živé roboty?
Tak určitě je to významný milník v tom daném oboru, vzbuzuje řadu filozofických otázek o podstatě života, ale podle profesora Martina Pumery, který vyvíjí anorganické mikroroboty, je třeba ho brát i s jistou rezervou.
V našem oboru ano, je to breakthrough, to určitě. Je to obrovský posun, jako skok vpřed v té technologii. Nová forma života, asi bych to nechal biologům, já jsem chemik, tak zajímavý, samozřejmě velice inovativní přístup, ale to v zásadě pohybující se hmota nabalí jinou hmotu a tak dál. To znamená, není tam ta klasická biologická reprodukce, kde se vám vlastně vytváří nová hmota na základě nějakého kódu DNA, ale to vlastně jako sněhová koule vrazí do sněhu a udělá se nová sněhová koule a tak dál. A je to vlastně kontradikce těch robotů, co děláme my. Naši roboti jsou anorganické, to znamená z materiálu jako keramika, kov, plasty.
Uvádí Martin Pumera z výzkumného střediska SEJTEC Vysokého učení technického v Brně.
K čemu by xenoboti mohli sloužit?
Tak autoři studie věří, že například k čištění odpadních vod nebo v medicíně, ale také k likvidaci mikroplastů v oceánech, o kterých už tady byla řeč. Právě k takovému účelu, který už vyvinul menší anorganické mikroroboty právě tým Martina Pumery, podle kterého tak nejde o žádné sci-fi.
Mého pohledu se jejich milimetrový roboti dají naprogramovat na podobné funkce, ale jako jinak. Jo? To znamená, my máme i roboty, které jsou vlastně kyborgové, to znamená, některé ty biologické funkce nalepíme na tělo robota, který je z nějakých oxidů kovu, třeba enzymy, které dokáží dál štěpit plasty. To znamená, jo, já si dokážu představit, ten princip ukázat to v laboratoři není příliš vzdálený. Jestli to bude moct fungovat v obrovských prostorách oceánu a tak dál, co samozřejmě i třeba v našich případech ještě jako cesta dopředu. Vždycky to záleží na tom, na investicích, kolik vlastně do toho můžete dát času a prostě lidský síly.
Dodám, že vývoj xenobotů vyvolává také řadu etických otázek s ohledem třeba na to, že do budoucna můžou být ty další verze xenobotů schopné vnímat svět pomocí nějakého nervového systému. Výzkum také částečně financuje americká vládní agentura DARPA, která má na starosti vývoj technologií pro vojenské účely a někteří odborníci se třeba obávají, aby xenoboti v budoucnu nebyli zneužiti k nějaký jako biologická zbraň, takže čas teprve ukáže, k čemu Pac-Man Xenobot poslouží.
O xenobotech vytvořených z žabích buněk mluvil v odpoledním plusu vědecký reportér Štěpán Sedláček. Díky, naslyšenou.
Já děkuju, naslyšenou.
Posloucháte Vědu plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na plusu.
17 hodin, téměř 50 minut. Ačkoliv má hlubinné úložiště jaderného odpadu vzniknout v České republice do roku 2065, už nyní je hotová finální podoba kontejneru, odborně obalového souboru, který by měl v budoucnosti sloužit k dlouhodobému ukládání použitého jaderného paliva. Za vývojem stála společnost Škoda JS, která spolupracovala s výzkumným centrem Ústavu jaderného výzkumu ŘeŠ, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a firmou Energovýzkum Brno. Vývoj obalového souboru si objednala státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů. Do roku 2030 by totiž měla pro úložiště vybrat konečné a záložní místo. Více už si řekneme s ředitelem divize radioaktivní odpady a vyřazování z Ústavu jaderného výzkumu ŘeŠ Radkem Trtílkem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Na vývoji kontejnerů se podílel i váš ústav. Čím jste přispěli, jaký byl váš podíl na tom výzkumu?
Tak vývoj kontejnerů probíhal od roku 2014 a my jako společnost Ústav jaderného výzkumu ŘeŠ, dnes UJV ŘeŠ, jsme se na vývoji podíleli tím, že u nás probíhaly zkoušky dlouhodobé korozní odolnosti materiálů, a to za podmínek, které se co nejvíce blíží bezkyslíkatému prostředí hlubinného úložiště, do kterého do tohoto bezkyslíkatého stavu se úložiště zhruba po 500 letech po uzavření dostane. A veškerý další průběh procesů bude teda bez toho kyslíku. A druhou takovou specifikou a výjimečností té naší práce je, že my tu můžeme pracovat i s ozářenými vzorky, kdy ozářením simulujeme radiační zátěž těch testovaných materiálů.
Jak dlouho ten vývoj kontejneru trval?
Tak jak jsem uvedl, začali jsme s tím v roce 2014, takže to je zhruba 7 let. Nicméně na té ideové koncepci práce probíhaly už řadu let před tímto vlastním experimentálním vývojem.
Jinou podobu by měl mít kontejner určený pro vyhořelé palivo z jaderné elektrárny Temelína z Dukovan. Proč?
No, tady bych si vás trošku dovolil popravit, že určitě. On úplně jiný nebude. On ten vnější průměr a materiály, z kterých je vytvořen, jsou pro palivo obou těch elektráren stejné. Ale liší se to ve vnitřním uspořádání. A to je dáno tím, že palivové kazety temelínského reaktoru jsou podstatně větší a nesou i větší porci aktivity. A proto v tom kontejneru budou jen 3, zatímco u dukovanských je to, myslím, 7 těch palivových kazet. Tak to je ten hlavní rozdíl mezi těmi elektrárnami.
Ty nové obalové soubory, kontejnery vyvíjejí i další země, třeba Finsko, Francie nebo Švédsko. Jejich podobu přizpůsobují místním podmínkám. Museli jste taky brát na něco konkrétního v České republice zřetel?
No, to se ptáte velice dobře, je to v podstatě klíčová otázka celého toho našeho výzkumu. Náš základní koncept toho kontejneru, toho obalového souboru, vychází ze švédského konceptu, který i následně převzali Finové pro své úložiště. Ale ten náš kontejner, i při teda zachování koncepce, se ale liší volbu konstrukčních materiálů, ze kterých je vyroben. A to především s ohledem na jiné chemické složení a vlastnosti podzemních vod tady u nás ve středoevropském regionu v porovnání se skandinávským poloostrovem, který je obklopen mořem. A tudíž ty podzemní vody mají jiné chemické složení a jiné působení.
Když to použité jaderné palivo skončí v tom finálním kontejneru, bude ho možné ještě využít nějak dál, nebo se pak už s recyklací paliva nepočítá?
No, tím se možná měl začít. Ten předmětný kontejner nebo obalový soubor není určen ke skladování použitého paliva na elektrárnách, jak se tomu dnes na těch elektrárnách děje, ale je určen k nevratnému definitivnímu uložení použitého paliva jako odpadu v hlubokém stabilním geologickém prostředí, jak zpátky v lůně neživé přírody. Takže Tady se jeho další využití toho paliva v tom finálním kontejneru už nepředpokládá.
Vysvětluje ředitel divize radioaktivní odpady a vyřazování z Ústavu jaderného výzkumu ŘeŠ Radek Trtílek. Děkuji vám za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji také a nashledanou.
17 hodin 54,5 minuty. Máme před sebou závěrečný příspěvek dnešního odpoledne na Plusu. Vypadá jako miniaturní teploměr, přesto dokáže detailně monitorovat EKG a aktuální informace okamžitě odešle lékaři. Přístroj, který se pacientům implantuje pod kůži u klíční kosti, pomáhá stanovit i přesnou diagnózu. Redaktorka Andrea Skalická natáčela na sále nemocnice na Homolce, kde lékaři implantovali monitor pacientovi, který už jeden zákrok podstoupil a přesto trpí náhlými ztrátami vědomí.
Stalo se mi to třikrát, vždycky po měsíci. Bez varování, bez ničeho a najednou jsem se probral na zemi.
Zákrok tady v nemocnici na Homolce za chvilku začne.
Máme připravené pole, je to teda v té oblasti prsního svalu.
Říkáme pan profesor Petr Neužil, primář kardiologie nemocnice na Homolce.
Teď tam dáváme tu lokální anestezii. Cítíte nějaký tlak?
Ano, ano. Tam bude vlastně jenom minimální řez, ale je důležité, aby to pacienta nebolelo. Takže tak, vyberete do
Tykou hlavičku takhle šikmo dáme.
To je vlastně takové pero, ze kterého to vysunete.
Tak tohle to celý takhle vysunu, přístroj je vevnitř, jo.
Takže už jenom přelepíte.
Už tam dáme jenom takovýhle čtvereček a budeme končit.
Tak to bylo rychlé.
No, krásný. Je to dobře, děkuju.
Kolega teď to načte. Dostane takovou edukační 20-minutovku, jo? Uh-huh. Od pana inženýra.
Tak, pan profesor vám to tady zalepil náplastí. Já vám tady ještě dám dva kousky. Kdyby to trošku prosáklo, kdyby vám to nestačilo, tak tohle si kupte v lékárně.
Dobře. Jo? Zákrok skončil. Pacient to má zalepené a teď jste vlastně mu položili na hruď ještě přístroj. Můžeme popsat, co se teď bude dít?
Takže to je vlastně komunikační hlava s programerem. A nastavíme ten přístroj, aby začal komunikovat. Změříme základní parametry, jestli vlastně správně snímá signál toho EKG.
Už vidíme křivku.
Už vidíme křivku EKG, správné hodnoty. Nastavíme epizody, které chceme nahrávat a to je vlastně všechno, co musíme udělat.
Říká mi technik Zdeněk nastoupil a ještě tedy poslední kontrola, takže to funguje.
Nastavený, všechno máme.
Je to aktivovaný, jo? Potřeba bychom teda ten homomonitoring potom udělat.
Teda, už máme nastaveno, máme tam teda nastavený, aby nahrával všechny druhý epizod.
Ano.
Pacienta proškolíme pak dál.
Jenom pane profesore, ještě se zeptám, jak to teda funguje dál, když pacient je třeba doma, vy můžete na dálku jaksi sledovat, co se děje s jeho srdíčkem.
Ano, přesně jak říkal kolega, takže on vlastně má pacientskou jednotku, která vlastně slouží k nahrávání těch epizod a k vysílání, odesílání těch epizod. Pacient je konkrétně jako z Děčína. I ten lékař, kardiolog v Děčíně, není schopen rychle reagovat, že jo? Ani když je v místě bydliště, na to šmej. Takže teď vlastně jsme vyřešili takovou tu limitaci té naší neschopnosti přijít na tu diagnózu, že jo? Protože jednak nám jde o ty fibrilace síní, ale to bychom na to možná přišli, kdybychom tam nastavili třeba neinvazivní monitorace na měsíc, tak bychom na něco přišli. Že? A u těch synkop asi ne, protože zrovna nechytnete tu chvíli, kdy on jde do té synkopy, do toho bezvědomí. Takže prakticky tady já očekávám největší tu diagnostickou sílu v tom, že přijdeme na to, co se vlastně teď děje, jestli tam je nějaká porucha rytmu, jestli to je třeba na EKG nezávislé, protože to může být tak, že i ta srdeční akce je v pořádku, srdíčko funguje, tak ta synkopa potom má nějaký jiný podtext, má to jiný důvod. Že?
Popisuje primář kardiologie nemocnice na Homolce profesor Petr Neužil. Pacient už tady sedí před sálí, kde probíhal ten zákrok.
Tady vybavíme pacienta dvouma takovými krabičkama. Tu první bude pacient nosit neustále u sebe. Ta slouží k aktivaci epizody záznamu EKG. V momentě, kdy teda upadnete do toho bezvědomí, proberete se, tak si tu krabičku přiložíte takhle na ten implantát a zmáčknete tlačítko. Ono to pípne a ihned ten implantát zaznamená, co se dělo v tom srdci, to EKG, před tím pádem, před tou ztrátou bezvědomí. Druhá krabička je ten kardiomessenger, který přináší ty data každý den do toho servisního centra, aby se lékař mohl podívat, jestli tam ty epizody nějaké jsou a mohl to vyhodnotit. V momentě, kdybyste třeba jel někam na 3 týdny na dlouhou cestu, můžete to vzít sebou.
Teď už se asi cítíte bezpečněji, ne? Když máte operovaný nebo všitý ten záznamník EKG.
Člověk je jistější asi teďko bude, no.
Budu držet palce.
Děkuju.
Z kardiologického oddělení Pražské nemocnice na Homolce Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.